Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан агросәнәгать комплексының 2019 елғы ішінә нәтиже ясауға һәм 2020 елға бурычлар белгіләүгә бағышланған кеңейтелгән коллегия утырышы булды. Аның ішінде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Эш күрсәткечләре турында республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров чыгыш ясады. Министр уңышны арттыру өчен үсемлекчелектә ашлау мәсьәләсенә игътибар юнәлтүне сорады. Бу гектарына ким дигәндә 70 килограмм ашлама. Бүген ул гектарына 25,3 килограмм гына, ә 35 килограмм туплаганнарга якын арада документлар буенча ярдәм күрсәтү ниятләнә диде. Быел үсемлекчелектә 5%-лык үсешкә ирешү бурычы куелды, диде министр. Уңышның уртача күрсәткече 2019 елда гектарына 27,2 центнер тәшкил итә. 2018 елга караганда 1,2 центнерга күбрәк. Бу күрсәткечне яхшырту өчен үсемлекчелек тармагы технологиясен климатик шартларга яраклаштыруга ирешелде. Чәчү структурасында корылыкка чыдам сортлар өлеше арта, дымны саклау, үсемлекләрне саклау күпкә профессиональ рәвештә кулланыла, диде Марат Җәббәров. Ә Татарстан президенты: "Безгә авыл хуҗалыгы машиналарының техник торышын киләп тору буенча берәр система уйларга кирәк", диде. Техника буенча тәкъдимнәр күп, ләкин заманча техника сатып алу белән бер рәттән булганын цикләндерү турында уйларга кирәк. Техника паркы зур, яңа техника алуга акча бүлү бер мәсьәлә, ләкин без ремонт мәсьәләсен дә стимуллаштырырга тиеш, диде президент. Аның сүзләренчә, яңа техника булган очракта да комплектлаучы детальләре, запчастьләр кайда эшләгәне билгесез, я белгечләре булмый. Рөстәм Миңниханов республика предприятиеләрендә КамАЗ автомобилен төзекләндерү тәҗрибәсе булганын билгеләп узды. Машина трактор паркын торгызырга булышабыз. Заманча техниканы махсуслаштырылган предприятиеләрдә генә сыйфатлы ремонтлап була, дип искәртте. Бүген Казан Экспода Идел буе агросәнәгать форумы һәм Тат Агроэкспо махсуслаштырылган күргәзмәсе дә эшли башлады. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-дән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнаша. Күргәзмә белән коллегия утырышына кадәр Татарстан президенты да танышып чыкты. Күргәзмә 3 көн эшләячәк. Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, чит илләрдән 150-дән артык экспонат тәкъдир ителгән. Татарстан президенты, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында күргәзмәгә югары бәя бирде һәм оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Фаҗигале рәвештә һәлак булган Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хәйруллин үлгәннән соң Татарстан Республикасы каршындагы казанышлар өчен ордены белән бүләкләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов дәүләт бүләген авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында депутатның әтисе Нәҗип Хәйруллинга тапшырды. 15 февральдә Татарстан Республикасы Милли музеенда шагыйр Советлар Союзы герои Муса Җәлилнең тууына 114 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Традиция буенча бу көнне казанлылар һәм шәһәр кунаклары муабит дәфтәрләрен күрә алачак. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Муабит дәфтәрләре Берлиннең муабит төрмәсендә Муса Җәлил иҗат иткән шигырьләрнең кул язмалары. Алар могҗиза белән сакланып калган, ә хәзер музейның иң кыйммәтле экспонатларының берсе булып торалар. Кул язмаларны елга бер тапкыр 15 февральдә генә күреп була. Бу тантаналы чара көндезге сәгать 12-дә башлана. Бу көнне Җәлил укулары дип аталган халыкара шигырь укучылар әдәби конкурсында җиңүчеләр татар шагыйрының шигырьләрен төрле телләрдә укыячак. Көн дәвамында музейда һәлак булганда да герой үлмәячәк. Һәм Муса Җәлил батырлык гасырлар буенча сакланачак күргәзмәләр эшләячәк. Экспозицияләрдә музей җыелмасыннан Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең батырлыгы белән бәйле ядкарьләр тәкъдир ителгән. Шарага керү ирекле, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Милли музеенең матбугат хезмәте.
Безнең анонс: иртәгә 13 февральдә булачак туры эфир вакытында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татьяна Ларионова Татарстанда демография ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында сөйләячәк. Татарстан ил күләм проектлар программасы 11 сәгать 20 минутта башлана. Студия телефоны 555-55-14. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле яумсыз диярлек. Көндез Татарстанның көнчыгыш районнарында аз гына кар явы көтелә. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнле 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.